isinabenikeza ithuba bekhuluma bethi banovalo sometimes abanye basuke sebephinde ukuthi beguqe phakathi kwale ndawo bese ngiyibuza ukuthi hawu unovalo kanjani because useke wakhuluma yini kungajwayeleki futhi akusona i-strategy sokumosha isikhathi kodwa khona kunzima. Ngiyacela uNkulunkulu wasekuphameni ukuthi angiqinise kulo mzuzwana, ngibe nesibindi ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume phakathi kwabangcwele. Amen. Ngicela sidlule engomeni ka-227.
Kusibaba ngiyakutha
Amen.
Mhlambe kubalekile ukuthi ngisichaze ukuthi ngubani kabanzi nokuthi ngisukaphi nokuthi ngifike kanjani la nokuthi yini kahle kahle ngilethela emveni kwalokho mase ngikhuluma nendaba yami ngizofisa ukuthi ngedlule eyintweni engiyifundile sengikhona phakathi kwebandla likaJehova bese kuba izinto uJehova angenzele zona siniphakathi kwabangcwele ngoba mangizogcina mhlawumbe ngokukhuluma indaba yami yokufika kwami la uzothola ukuthi khona abantu abasha abazela indaba kaNkulunkulu bese kuthi ukufika kwami la kungabathinti kangako kodwa nje kube indaba yami enkulu kimi so ngenzela ukuthi ngikhave konke ngokweminyaka ngisemncane igama ngumduduzi ngwakaZulu ekhaya kukaNongoma kodwa ngisenze eGoli ngokokusebenza ekhaya bangamaNazaretha bathatha ubuNazaretha ngesikhathi sababilana ngikhule nje ngisonta ngiyinkosana encane ngiqale ukuhlakanipha ebuNazaretheni ngesikhathi sika 2010-2011 ebaholini baleli bandla umholi engikwazi ukumbona kube ubaba uThini kuthe ngo 2011 bengenza ibanga lokugcina esikoleni e-high school kwase kuhamba ubaba uThini enhlizweni yami ngangikuthanda kakhulu ubuNazaretha noma ya izinto eza ngendlela kwakufundiswa ngakhona kwangafani ngala ngoba kusuka ngemncane ngize ngifike ebangeni leshumi akaze ngiliphathe iBhayibheli ngesandla sami kodwa ngangazi khona into okuthiwa yiSabatha kodwa ngingazi ukuthi ithathwa kodwa yona ngingazi ukuthi lento ikhona and kufanele iyenziwe so bonke ke sasikufundisa sasikufunda njengezingane singaphathi my bible kungafani namanje kodwa enhlizweni yami kukhona ukuthi lento yobuNazaretha ngiyithanda makuthi inkosana akufanele ikwenze ukuthi ngizame ukuthi ngingakwenzi lokho makuthiwa inkosana mayenze ukuthi izolahlekelwa ukukhosana ngizame ukuthi ngigcine lokho ukuze ngikwazi ukuthi ngibe inkosana ngoba ngangakufuna ukuthi ngingabi iNazaretha ngathi ngifuna ukuba iNazaretha ngize ngibe mdala phezu kwalokho into engangithanda kakhulu umgidi so kunemithetho eqinile yayebekiwe ukuthi uma kwaphula lo mthetho definitely sure usuhlubukile ungahlala uhambe uphinde ubuye esontweni kodwa noma usubuyile ngeke uzwe emgidini. So I made sure ukuthi into okuthiwa uma uyiphulile izokwenza ukuthi ungagidi, ngangadlaleli kuyo, ngangadlalela kokunye kodwa ngangadlaleli kuyo cause ngangazi ukuthi akufanele ngibe sesontweni bese ngingagidi cause ngangithanda kakhulu. Ngo-2011 wahamba kubaba uThingo kwase kwenzeka okwenzakala ahlukana amabandla kwase kusho ukuthi singale kumholi okhona ngale ibandla engibuya kulo esebuhleni. Babuya ke emveni kokuba setshaliwe ubaba uThingo kwashiwa ukuthi hayi ke umholi esesimlandela ilo nami ngamemukela because ayikho enye into engangiyazi. Indaba-ke iqalela sengithola indaba yomfowethu bazokhumbula abadala. Ukhona umfowethu besinaye la uhambe sewumshumayeni waphuma ngendlela aphuma ngayo. Ngase ngithola ukuthi umfowethu akekho ebuhleni futhi akekho ethembe ezinhle. Ngase ngibuza ukuthi ukuphi kwathiwa eyi umpanzi. Ngicela ukusebenzisa lelo gama because ngifuna ukuthi kuzwakale ngendlela ababekubeka ngakhona. Kwathiwa-ke umpanzi. Ngathi mina yini leyo nto leyo because sasikhule samaNazareth and ngazi ukuthi umfowethu akakwazi ukuthi engabi yiNazareth nendlela esasikhule ngakhona. So uma sekuthiwa umpanza ekubeni sifundisa ukuthi ibandla leli aliholwa umuntu ongesiyo kaShembe ngesibongo. Leyo nto eyangidida kakhulu ukuthi umfowethu wenzani manje ngoba phela umfowethu ube yiNazaretha. Kungenzeka kanjani ukuthi sikhule samaNazaretha yonke le minyaka bese umfowethu ezayilahla ekugcineni? Iyangihlubula kakhulu leyo nto leyo. Kodwa ngase ngishiye nje kanjalo because akusinto eyayingihluphile. Ngase-ke ngimkhipha enhliziyweni yami kwaphela kanjani. Kwase-ke kushaya u-2012. Ngo-2012 aphumeke ama-results ka-matric abonisa ukuthi no kufanele kuyofundwa manje. And umuntu owayeseduze wayengakwazi ukuthi esize indaba yokufunda kwakuyena. Kodwa lokhu kuhlukana kwamabandla ukuthi kuthiwe use-NNBC kwakusathi u-NNBC kulidala uqhekeko phakathi kwethu. Bese ngithi kwasetshenziswa nje amagama amaningi, amagama okuphekula noba kumele usechaza ngey'nto ey'ningi ezazenza ukuthi uma uzizwa umzonde ngisho ungamazi uvele ungamthandi nje. So zakhulunywa-ke lezo zinto ngadideka ukuthi kungenzeka kanjani umuntu obethanda ukukholwa ngale ndlela, umuntu owayele sima esizo ebese elandela into enjalo. Ngase ngithi hayi kodwa kulungile. Ngase ngithi-ke ake ngihambe ngiyekhona eThekwini ngoba sekufanele kuqala indaba yokufunda. Ngathi umfowethu noma iphekule njalo ngizokwazi mina ukuyihlukanisa le nto ukuthi mina naye sihlanganise indaba yokufunda. Le yokuphekula hayi uzoyibona, mina angikwazi ukuya lapho. Ngahamba-ke ngafikela lapha esikoleni eJudi, safike sahlala. Hhayi baqhubeka banokhonza. Into ababeyenza-ke babenomkhuba wokuthi uma kulwesihlanu belungise iNazaretha yokuthi sihambe sonke siye esontweni. Bengilungisele nami. Belungisele ukuthi siya la elokhunjaneni MCG. Ngibuza la bantu baqondene wabayasivela mina ngisebuhleni yini befundisiyele sonke. Into engangiyenza-ke ngangivele ngithi no madoda kune-class namhlanje, sasingafundi ngamasabatha. Ngivele ngithi kune-class ngihambe ngesikoleni ngifike ngingafundi, ngibalekele ukuthi ngize la ngoba sasiqeqeshwe kabanzi ukuthi into ehlangene noba kumele usakufanele usondele eduze kwayo. Labantu bangamaphekula, labantu bangcolile, labantu banomoya kasathane, wasondela kubo lo moya ungasungena. So I had to make sure ukuthi angezi nangebhatina ngengozi la. So ngangiwaqamba-ke lawo manga ngithi ngiyofunda, ngibaleke ngiyele esikoleni la ngangifunda khona. Fike ngafundi, uma kushaya isikhathi ngihambe ngiyohlala lapha ePinecrest. silinde ngoba kwakusekhonzwa le kase McDonald's ezansi. Ngilinde ke because kwakukhonza ilanga lonke usinwe kuze kube ntambama, so I had to wait for them ngoba isikhiye sasiphathwa yibo, kwakufanele ngilinde beze beyofika nathi le endlini. Ngayenza ke leyo nto leyo kodwa ayithathanga isikhathi eside. Kwase kugula omunye umfo esasihlezi naye lapha endlini, wagula kakhulu eyiwele. Bayomhlolela kwathiwa kufanele anqombiswe enziswe zonke lezo zinto. Mayisiwa ngale sibhedlela Arkekani kwa-checka kwathi unethumba enhlizweni lingasele imbulale. So ekhala ubusuku bonke gula kakhulu, ecele ukuthi abamsize bemuse enyangeni. Bethi laba no, asihlangane nenyanga, izinto ey'njalo azizenzi, sazivuka ebusuku sithandaze angasindi. Basebenthi-ke ake sihambe uyonikela laphaya esontweni. Bese yavuma cause wayegula kakhulu yena kalona iNazareth. Bese mase kulungiselela ukuhamba bese ethi, eyi ndoda ngicela ungiphelezele esho kimi ngiyonikela laphaya. Ngithi-ke mina eyi angikwazi ukuya laphana ukuthi asihlangane nala bantu ngoba bekhonza lapha, mina nje ngile asihlangane nangebhati nangengozi. And ma ngase kuzwakala ekhaya ukuthi bengikhona kuyoba inkinga enkulu kakhulu leyo. Yasethini hayi asihambe, phela sisethekwini la angeke baze bakubone ekhaya. Ngokukhulu nje ukunganake bese ngivuma. Lalingasekho-ke ibandla le ezansi ngase-McDonald's laselila emkhukhwini la ezansi. Bese sihamba size ngenhloso ukungiphelezela yena ukuthi azonikela. Ma efika afika wenza umnikelo kanjalo inkonzo yasekuseni. Angisakhumbuli noma yaphathwa umkhokheli omkhulu noma yaphathwa ubamelusi. Kodwa into engiyikhumbulayo eyenzeka, kwathi ubamelusi eshumayela emini ngebhadi nesihloko senkonzo angisasikhumbuli. Kodwa wakhuluma into eyaba yisimangaliso enhliziyweni yami, yahlala ngayibuza ukuthi hawu lo muntu lona ukhuluma kanjani uma ekhuluma nje. Le nto ayikhulumayo uyithathaphi? Le nto iyahlala enhliziyweni yami ngendlela yokuthi ngesikhathi se-break angikwazanga ukudla ngenxa yento engangiyizwe ngaphakathi. And nale break eyaba khona emveni kwenkonzo ngayibona ingimoshela isikhathi eside ngoba ngangifise ngathi ubaba engakhuluma ilanga lonke ngendlela enhliziyweni yami okwakwenzeka ngakhona. So ngayibuza umuntu uyithathaphi le nto? Ngase ngiyathula. Sabuyela endlini. Masifika endlini sifike sihlale futhi ngingabatsheni labo ukuthi hayi khona into engiyizwile laphaya, ngiqhubeke nje ngendlela engenza ngakhona. Kodwa ukusuka kulelo sabatha ngase ngiyaqala ngathi ngase ngiyathanda ukuza esontweni, ngayiyeka le nto yokuyodoja. Ngeza esontweni kwaqhutshekwa kwashunyayelwa. Hayi lokhu ngiyizwa. Ma ngifika endlini zifike idlala inkonzo ekhompyutheni. Inkonzo eyathinta kakhulu inhliziyo yami, inkonzo eyayishunyayelwa ubaba isihloko sithi inkolo yobuNazaretha, echaza indaba kababa mkhulu mhla ulokhunjana umama kababa mkhulu ehamba nala amantombazane bayotheza eKimberley, lowo mlando lowo. So leyo nto leyo yahlala kakhulu enhliziyweni yami, yase ihlukanisa ukuthi uShembe umuntu noShembe umoya bahlukanaphi behlanganiphi. Because inkinga enkulu especially kulabantu laba esisuka nabo ngale ebandleni engelibalulile ekuqaleni lasisuka khona, kuba inkinga yokuthi ibandla lamaNazaretha liyibandla lakaShembe. Ufanele lihole umuntu okaShembe ngesibongo. Noma umuntu ongesiye kwakaShembe ngesibongo engathini, as long kunomuntu wakaShembe phambi kwethu buphelele. So ileyo nto engiye ngithi yayiyinkinga kakhulu enhliziyweni yami ngoba ngendlela eyayigqishwe ngakhona emakhanda wethu landa, ngangeke ngikwazi nokumthuka ubamelusi ngoba mhlawumbe futhi econfirm ukuthi ula ngathi mina yini ungavelanga waye eZayoni because iyafana le nto. So kwaba into enjalo-ke ngase ngiyahamba ke la eThekwini ngahlala khona 3 months ngase ngiyahamba ngaqhubeka nokufunda eShow kodwa seyikhona into ehleze enhlizweni yami neyashintsha lento yokubaleka ngase ngiqala ngiyalalela nomsakazo ngalalela ngalalela from then yonke into ayikhulunywa bamelu siyasihlala enhlizweni yami ngiyifune even isabatha into engangiyejwayele ngiyazi wathi ubaba mayeselichaza elifunde ebhayibhelini ngahamba ngalucinga ngalithola ngiyakhumbula ibhayibheli ngangingenalo ngaboleka ibhayibheli lomunye umfana esasihlala naye esangomfundisi sasezayona ngithi angiboleka ibhayibheli mangithi phenqaphenqa hawu isabatha nto libhalwe la sesiligcine kangaka ngilithola isabatha bese ngimbuza ngokuthi hawu matata isabatha libhaliwe la yini lingaligcini kanti ngaphela leli bhayibheli lakho nelibhalwe isabatha aniligcini kwenze njani kanti wase eshona le washona le engizama ukukuveza ukuthi izwi leli esihlangene ngalo langithola kuleya ndawo leya esezantsi ngangisemncane ngaminyaka ngamna 19 years ngingadinge lutho ngangisayifundela futhi ngingadinge lutho kodwa lathi leli zima lifika lahlala enhlizweni yami ngase ngiyalemukela bese ngilamukele ngase ngibhekana nenkinga enkulu ke manje inkinga yokuthi le engibuya khona ngiyazi ukuthi lento ayamukelekile and ngiyayazi treatment abayinika umfowethu ukuthi umuntu oyipheku la kuthiwa kufanele aphathwe kanjani so yase ngishayisa ngovalo leyo nto leyo ukuthi labantu mangase ngibatshena ukuthi le nkinga kamfowethu sikimi eyi ngizoba nenkinga ngoba inkinga enkulu kakhulu kwawukuthi kwakuthiwa uma uyiphekula kufanele akufanele abantu behlale nawe ngoba uzobathelela nalo moya uma uleli bandle kuthiwa nasekhaya kini kufanele uxoshwe so iwari yami enkulu kwakuyileyo ukuthi uma ngixoshwe ekhaya ngencane kanje ngizoshonaphi angisebenzi anginjani ngase ngithi-ke le nto ngoba sengiyizwile and ngiyazi abahambisani nayo ngizoke ngiyigcine enhlizweni yami ngiyilandele ngize ngikhule ngisebenze bese ngiyabatshena ukuthi hayi-ke sengihamba ngayigcina le nto 2012-2013 into engangiyenza ngangikhonza emathempelini asebuhleni kodwa ngilalela ubaba ngiyigcina yonke imithetho yangapha kodwa ngihamba nabangale abanye babaqaphela ukuthi hawu why wena ungasakwenzi ukuthi manje hayi ngiphume kanje why ungasakwenzi ukuthi ngiphume kanje because babezazi iy'mpawu zabantu abangamanazaretha kankulunkulu ukuthi yini nani abangayenzi ngakwenza lokho 2012-2013-2014 until 2015 ngangingakaqedi ukufunda so yayingekho indlela yokuthi ngibatshene ekhaya ukuthi sengihambile ngo-2015 kwenzeka into engayibiza ngokuthi kwaqhoma ijumba ngoba ngangingakafika esigabeni sokuthi ngibabize ngibajayene kodwa into eyenzeka ngo-2015 washona umshumayeli wayesiphethe ethempeleni umshumayeli uDube uthe ma eseshonile kanti asikho elokhunjaneni ekhaya wasebuya umfowethu wathi asambeni siyokhalela umkhokheli ngoba umshumayeli ushonile asikwazanga ukumngcwaba sahamba samkhalela umkhokheli masibuya kamkhokheli sasezidlula komunye umuzi womema owayesifundisa eprimary masifika-ke kulo mema besebuza lo mema ukuthi hawu wesibanibani abezimfowethu ngegama wesibanibani siyazi ngathi ibandla lake niselihlukene ukuphi wena besesho ukuthi hhayi ngise NNPC wasathi New Nazareth Church of God ngise NNPC oh ubani lo uthi hayi singaphansi kwamfundisi umpansi oh lo shumayela okhozini yes uthi hayi ngiyamazi leyo mfundisi lowo yabona leyo mfundisi lowo ungukrestu ushoda nje ngokuthi ayeke ushembe bese-ke ebuza indaba yamadlozi ukuthi bayithini indaba yamadlozi bese ayichaza-ke ukuthi hayi amadlozi awahlatshelwa kanje kanje kanti uchaza la nto la endlini nje kukhona omunye umama wakamakhelwane lo mama wakamakhelwane ma ezwa leyo nto bese ephuma ma ethi uyaphuma ahlangane nabanye abafana bakithi Besethi how we ingane zakathenga amehlo igama lomzosekhaya. Yini leseniyikhuluma manje ngoba nina ningamaNazaretha nihlabela amadlozi benisifundisa lokho. Lento eseniyikhuluma manje amadlozi asahlatshelwa nithathaphi. Bethuke la mthawu sikhulume nento nto leyo. Ethali sibanibani nosibanibani balapha endlini bakhuluma leyo nto leyo. Bethathe laba indaba beyise ekhaya. Mangifike ekhaya laba befike bethi mina nosibanibani siyashumayela sishumayela ivangeli likaMpanzi. Mangifike ekhaya ngize lokho ngibhinqa kuthi hayi ihamba vangeli hamba vangeli ngithi yini lento leyo. Kuthi hey angibize omunye owayengijwayela athi wena sizwile ukuthi adi kwaphoqukhala le ndawo esasikuyo adule neshumayela hayi indaba yakhe inkulu. Ngithusa kanti la ngithi hayi ayikho into enjalo. Ngirelaxe nje ngoba maningi amaqhinga engiphuma ngawo uma bengiqhamukisela amalokhu njana ama-accusation okuthi ngikulela ibandla bese ngithi hayi ngizophuma. Bese kushaya isikhathi sesabatha ngihambe ngenkonzweni yesabatha. Uma ngifika esabatheni ingene inkonzo eshumayela oshumayelayo kwakubaba omdala ngoba ekhaya la ngivela khona isigodi nje sakithi sonke isigodi into engayibiza ngomndeni indawo yonke amaNazaretha iso ithempeli kuba abantu bandawonye nje obaba abadala kanjalo kanjalo umuntu mhlawumbe wesibongo ukuze kube umuntu omshumayeli osuka kwesinye isibongo ashumayele ubaba omdala ashumayele ashumayele bese efika la ethi khona uzofisa bonke abantu beguqe besho ukuthi bakusibanibani abenze igama lomholi la sibeka khona ethi bonke abantu abathi bakusibanibani 100% njengoba abesilisa bayazi njengoba siya senza ku-23 masekusiya iphila ngendlela sika-23 cause kwakukhonza endlini ithempeli lasekhaya. Eqalo uqalesha ukuthi hayi ngeke usibanibani 100% sibanibani 100% kanjalo kanjalo our the second last kulayini bese kufika kimi nami ngithi hayi ngeke usibanibani 100% ngithi nje ngingakahlali phansi kusukuma omunye ongaphethe inkonzo i on athi no ndodana kahle kahle sikuwe sizwile lapha kuthiwani hambile nasibanibani nayo shumayela ethenga ngaqede bese khumbula lo phethe inkonzo hayibo inkonzo ikona bese ethi mana mfowethu siyilungise ngaphandle lento bese beyayivala ke inkonzo ukudideka wonke umuntu endlini ukwenza njani bese sihamba siyohlala lapha ya mase sihlezi kube yimi obaba bengibuza ukuthi nihambile nosibanibani nawe shumayela ngithi mina cha akazi shumayela usibanibani baba ubuze umemo ngendaba yenkolo yakhe wayiphendula mina bengihleli ngasho lutho ngizama ukuphika njalo ngoba ngenza yonke lento nomfuthu ngiyazi ukuthi angisahambi nabo kodwa nginabo nje ngomzimba inhliziyo ilesi just that ngilindele isikhathi sami ngangisibekile ngoba ngangazi ukuthi mangase ngiveze ngaleso sikhathi ngizoba nenkinga ngiphike bese iyabaphelela imibuzo bese kusuka umomunye athi no ndodana sisize ukukhuluma iqiniso ngoba mawuzo sikhohlisa sizoba nenkinga yokuthi ukukhona kwakho phakathi kwethu ekubeni usukulele abandla kuyasingcolisa thina. Okunye futhi ukuthi mangase kutholakala ukuthi ukulele abandla ekubeni usakhonza nathi la lizovala leli thempeli singasakwazi ukuthi sikhonze. So wena khuluma iqiniso ngeke size sikwenze lutho. Bese nje ngifike la esibeni ngithi mina hayi no kahle kahle vela ngisekho la. Waphela kanjalo lo mhlangano sahlukana kanjalo ngahamba ngaye ekhaya ngangasakwazi ukuthi ngibuyele enkonzweni yasemini because leyo nto leyo yenzeka enkonzweni ya-16. So into eyangiletha la yilo izwi bantwana basezulwini lele lesibuthileyo njengoba ngisho ngithi uthando lukababa lubanzi lujulile lujule ngempela ngoba lwafinyelela nakimi ngisezonweni zama laze langishiya lwangisindisa ayikho into engangiyiswele kodwa kwafikisa enhlizweni yami ngazi ukuthi noma lento ekhulunywa la akaze ngizwe and ngabona isidingo sokuthi ngiyilandele ngoba inkinga enkulu engabhekana nayo ukuthi sengithatha uhambo lozala ngavinjwa kakhulu ngoba isinqoma engase ngisithathile sasingasamukelekile kwakhala kakhulu ngizala ngiyakhumbula enkonzweni yasekuseni eseyiphumile kwathi makubuyela enkonzweni yasemini makuqala nje kuhlatshelela kuthiwa ngani uJehova ngahamba ngayivalela endlini ngathi ngibona kwaqhamuka uAnti egijima ephuma enkonzweni wafika washaya isivalo sangaphezulu kwangifica ngihlezi endlini wakhala inyembezi ngoba kwase kuqinisekisile ukuthi angisekho kuleli yabandla sengihambile wakhala kakhulu uAnti wathi ngani zobhuti yini le ngisenzela yona yini ma ukukholwa bese kunehlulile ningayikanga nathatha iNazaretha nayifaka emabhokisini kunokuthi nenze lento enaniyenzile ngoba yinto engaziwa abantwana basezulwini ukuthi ungaba yiNazaretha ukhonze uJehova yedwa ungawahlabeli amandlozi. So ma uthatha isinqumo sokuthi ube kuleli ibandla usuke wenza into abantu abangayazi ngoba nami lokungakhula akaze ngiyicabanga ukuthi ngingase ngawahlabeli amandlozi. Ngenxa leso sizathu kubantwana basezulwini kwaphoqa ukuthi bengivimbe ukuthi ngize kuleli ibandla. Ngalelo sabatha ntambama basuka basethempelweni bayotshana ubaba nomama ekhaya ukuthi sengithatha isinqumo esifana nalesi. Wahlala umhlangano from 8 to 12 ngibuze ukuthi yini engisuse ebuhleni yangiletha ngapha. Ngesizathu sokuthi le nto yamadlozi ilikhulu kakhulu nomnyaka yayingangivumeli ukuthi awukwazi le makhaya ukuthi ungavela uthi ingane nje uthi angisawahlabela amadlozi ungabulawa nokubulawa. So ngazama ukuthi isizathu engabanika sona sisodwa ngathi indlela yokugidwa ngale akusiyo indlela kababamkhulu. So indlela yokugidwa ngayo ngale langibheke khona iye kababamkhulu. So ngihanjise lokho bathi lokho kuphela ngathi yesi lokho kuphela angangakubala konke lokho kunye. So nokuthi ke abaseduze kwami basebengiqeqeshele ukuthi ma uthatha indaba kaNkulunkulu yokuzala usasemncane kufanele ucophelele kakhulu ehlangathini labazali ukuthi ungathi uza uNkulunkulu bebehopa ngeqalekiso. So anything oyikhulumayo kufanele wenze isiqiniseko sokuthi ayishayisani noNkulunkulu. So ngabanika leyo leziphele wasethi kubaba ngiyakuzwa ndoda kodwa lento oyikhulumayo ngiyemukeli ngizocela ukuthi ufake igiyeli yemuva ubuyelele ebuhleni ma ungakwenzi lokho ngizothatha isinqumo ngawe njengamanje. Kwakusebusuku u-12 ngase ngiyacabanga ungaphelile u-10 seconds ngayithola impendulo ukuthi no angiqhubeke nokuyohoba njengoba ngangihobile. Ngase ngithi kubaba ngeza indaba ezitha ngizobuyela ebuhleni base bekwemukela lokho. Ngangikhuluma leyo nto leyo ngomlomo futhi ngizoyenza ngempela ukuthi ngibuyele ebuhleni ngoba kwakunzima nami ngizwe ukuthi no le nto engiyenza la ayamukelekile and uma ngase ngihambe la ngizoba nenkinga. Base kuvukwa ngesonto babatshena la basethempeleni ukuthi hayi ingane ithe isiyashintsha manje isinqumo sayo ibuyele emuva. Bangithatha bangisa kwabasethempeleni. Sithema sendleleni ebheke kwabasethempeleni kwafika futhi enhlizweni yami kodwa no angiqhubeke nendlela yami. Masifika kubo babatshena ukuthi hayi uthe mfana useyajika. Baconfirm abasethempeleni ujika ngempela ngathi yes ngiyajika ngempela. Cause base beshilo ukuthi njengoba esethe uyajika umhlangano sekuthuthukeni egoli umholo wakhona sekuthuthukeni kufanele ngiphuthunyise ekuthuthukeni kanjengamanje ngihambe ngiyobhajadiswa. But before ngibhajadiswe noma besengivumele ukuthi ngikulele ibandla lase MCG ngiyofanele ngidlule kumfundisi uNtombela angithele ngebhakede lamanzi bese ngiyobhajadiswa ngoba sengibuya kulele ibandla. Ngase ngikuvuma lokho ngathi hayi ngizohamba ngiyikhethe iNkosi ngibhajadiswa. Ma ngivuma lokho ngangazi ukuthi ngeke ngikwenze ngoba into esifika enhlizweni yami akekho umuntu wayengakwazi ukuthi ayiguqule. Ngase ngigene isibindi ngaleso sikhathi kodwa ngase ngithi angibayeke bengise goli ukuze mangifike egoli ngizofika nqaba ukubhajadi sokuqala bese ngiyofuna umsebenzi mangiwuthola umsebenzi ila ngizonqaba khona kahle singikwazi ukuthi ngiyimele ngakhuphuka ngaleso strategy ke indlela engakhuphuka ngayo abantwana sezulu ngangifana nesiboshwa imali ngangiyiphathelwe isikhwama ngisiphathelwe ngafika ngahlala egoli ngasiwe ekuthuthukeni wangena umholo akangenanga ekuseni akafikanga enkonzweni yasekuseni angazi kwakuthiwa kubangwane nalo mshumayelo wakuthiwa uxala akafikanga kwakuwunyaka ka-2015 akafikanga ekuseni yangena inkonzo kwase kuthiwa ngiyikhetha inkosi ngahlala nje ngathula kwathiwa khetha inkosi ndoda ngahlala ngathula yaphuma inkonzo engayikhethile bathi yini ngayikhetha inkosi ngathi eyi ngizobona emini akuvumanga sabuyela emini wathi omunye umzala ayi kwenza ukuthi usibanibana kambonanga esho umholo wakhona ngithula nenhlizweni yami ngithi lo muntu akayazi into engayizwayo ucabanga nje yonke lento engiyenzayo ingalo mholo wakhe angimazi ngisho ukumazi yena mina ngizola into engiyizwile afike-ke ngenhlahla umholo wakhe emini ngiphinde ngayikhetha inkosi esekhona-ke manje balishaya ucingo balibhekise ekhaya ukuthi umfana walile ukukhetha inkosi yangifonela ubaba abuze ukuthi why ngimtshele ukuthi akuvumanga ukuthi ngikhethe inkosi mhlawumbe kuyobuye kuvume besethi kubaba asivumelane ukuthi noma ungayikhethanga inkosi lapho kodwa awusabuyeli kulele bandla lakho ngithi hayi kuzawubonakala mama bese ngibhalela ubamele usi-WhatsApp message ngithi baba ngicela umsebenzi nguze banibani ngivuke lapho kwakungisombuluko ngibuze kwakwabe khona egoli ngithi mina kukuphi la ngathola khona umsebenzi ngokushesha ngoba ngangafuna into engizo-aplaya kuloku kuthiwa ngizophendula ngangifuna ukusebenza same time kwathiwa hayi ukhona umlungu wey'nkontraki umnikeza ibhasi nje kuphela bese ekunikeza umsebenzi ngavukela kulowo mlungu onebala wangithatha ngangisebenza laphaya ey'nkontrakini esentini ngayithola imali kuthe kulezo ntsukwana ubamele usiwamemezela ukuthi inkonzo izobe isesowethu la kuzobe khona umanazakuthanga unkulunkulu khona ngaphuthuma ngaya khona bazokhumbula abaningi ngafika nomfundisi intolo ngangingakamazi ngafika khona safika sakhonza kwasigidwa nase ngiyahamba ma ngihamba ngibuyela emuva ngifike ubhuti esengilindile ubhuti omdala ebese ngibuza ukuthi ngibuyaphi ngimtshela ukuthi ngibuya enkonzweni uthi enkonzweni kuphi ngithi ukuthi esowethu athi ngaphansi kwabani leyo nkonzo ngisho ukuthi ingaphansi kamfundisi Mpanzi bese ethi hawu nje wena usuke ekhaya wathi uzobhajadiswa wangasabhajadiswa kwenze njani manje ngithi mina ayi akuvumanga ngoba ngifuna ukuya kulele abandla kahle kahle bese ethi ukwethu singasho ukuthi ubaba nomama umdelelile ngoba wena uthel uzobhajadiswa kodwa awusakwenzi lokho ngithi angazi bhuti kodwa mhlawumbe kuyinto ethayibe njalo khona ngoba angisakwazanga ukuthi ngikwenze ubhuti-ke wayehleli ngapha kwaleft wami sihlezi phansi sikhuluma wasukuma lapho wagadla ngale mpama okuthiwa inxanakela ngazi nabazi nanto inxanakela kwangishaya ngenxanakela ngenhlahla sasiba u-2 endlini ehamba nomunye ababe ngibuza naye wasukuma-ke wambamba wathi ukhiphe isibhakela sakhala kulo omunye owayengilamulela ngangikhala nami ngibaleka emveni kwalapho ngaba namandla ayisimangaliso nganesibindi esiyisimangaliso ngase ngiyinikela ukuthi no anything engase yenzeke ayiqhamuke yenzeke ngife mangifa ngase ngibatshela ukuthi no emuva ngisabuyeli ngasebenza kuleyo nkontraki ngathatha imali kwakwamaholidi kagudi mangaphazami ngase ngiyekhaya sengiyiphethe imali ephaketheni ngafike ngabatshela ekhaya ukuthi sengiyahamba ngiyakulela abandla angisabuyele emuva ukubakhohlisa-ke ngangingasakufuna ngase ngibatshela sengihamba impela manje angisabuyele emuva ngangisho lokho ngoba yasikhona imali ephaketheni ngilinde ukuthi ma ubabe ngixosha ngizobuyela egoli egoli vele ngangenayo indlu ma bengixosha nasey'ndlini zabo ngizohamba ngiyohlala emabrijini ngoba ngase ngibonethi kunabantu abahlalahlala emabrijini ngase ngiyinikele ngaleyo ndlela ukuthi anything eyenzakalayo ngizoyamukela kodwa angisabuyele ebuhleni futhi angisabakhohlisi. So ngahamba kanjalo. Emveni kwalapho ke abantwana basezulwini akaze kube lula. Njoba ngisho ukuthi le ebandleni esisuka kulo uyayifundisa inzondo yokuthi umuntu okulela ibandla umzondo futhi uyiqhelelanise naye. Ngaphezu kwalokho ziningi izinto ababeyikhuluma ngoba kumelusi ezenza ukuthi nomuntu ongamazi nje amzonde. So le treatment yokuthi how iphekula kufanele ultreat kanjani ngayithola ngoba ukusuka lapho akaze sikhulumisane nabantu bakwethu for about 3 years sihlala ndawonye masihlangana kungabingelelwana. Ngelinye ilanga ngangena endlini ngithunyiwe ngathi ngilende ukuthi sibingelelane sangabingelelana ngasho lokho engangithunyiwe ngaphuma ngahamba. So kwaba nzima ngendlela eyisimangaliso iminyaka emithathu kodwa kwadlula lokho. Bagcina bamukelile njengamanje usungaphika ukuthi kwakuyibona labo bantu. So ke ngiyambonga uNkulunkulu wasekuphameni isibindi anginika sona ngoba ingoma ka-221 amavesi ngithi ulokho njani. 21. Ithi le ngoma ngiyeza Nkosi mina ngedwa anginayo umphelezi ubaba kanye nomama abavumi ngikulandele. Abafowethu nodadewethu bayawuzonda umoya wami. Vala Nkosi indlebe zami ngingalizwi izwi lakho. Ngiyalizwa Nkosi izwi lakho enhliziyweni lingibiza. Mangiphiwe ngomkhululo enhliziyo ethandayo. Ngiyathanda ukubona lapho khona nenceke yakho. Ngibize ngezwi lakho ngizakuphinda ngikulandele. Umoya wami uyavuma nawe inhliziyo yami ungenqabi. Ngiyathanda ukuphelela kulowo muzi oyingcwele. Baba ngumntwana wakho noma umhlaba ungathandi. Ngicela ukwedlula bantwana osiphamile. Ngevike ledlule obamelusi okhuluma indaba yabamkhulu yohlangana noNkulunkulu ebizwa uNkulunkulu. Indaba yakhona iwusizi. Uyawuphatheka uma ubona amaNazaretha senza into eyibheke eceleni ngesizathu sokuthi lobuNazaretha lobu mhlawumbe bamkhulu ekuqala akaze kube lula. Washiya amakhosikazi washiyise nonina wamlandela uNkulunkulu. Into ayizwe enhlizweni yakhe akekho umuntu owayeyibona. Uye wayezwa uNkulunkulu. Abantu bakuleya ndawo babengazi ukuthi ungenwe yini. Kuthiwa ingane kamayekisa iyahlala. Abanye bethu ngena ubungoma besho lokhu nalokhu. Mhlawumbe umeli usethunywa ukuthi asifundise indlela sezulwini leli zilafinyelela ey'nhlizweni zethu. Langena mhla silamukela abanye bethu akaze kube lula. Ngiyakhumbula nami ekhaya kwangena abantu beshintshana bezo khalela umama kuthiwa ingane yamaNdebele ingenwe yini. Ngaleso sikhathi wayengazi nokuthi yini MCG, engazi nokuthi yini ubuhleni ngoba yena usezayona. Kodwa ekhala ukuthi ngikwenza kanjani ukuthi ngisuke ebandleni elifana naleliya bese ngiza ebandleni lakuthiwa umuntu okuyilo akangeni ngisho ezulwini lezinja uma efele kulo. Ngaleso sikhathi ngangisuke ngazi ukuthi yonke le nto ekhulumayo ayikho. Ngenhlahla nobamele singase ngimbonile singazi ukuthi zonke nalezinto ezikhulunywayo azikho. The only option enganginayo kwakuwukuthi ukuze nesule inyembezi kamama kwakuwukuthi ngibuyele ebuhleni. Kodwa mangicabanga lokho kwale enhlizweni yami ukuthi le nto esengiyizwile angikwazi ukuthi ngayilandeli ngoba ngiyesaba ukuthi mangafa kungenzeka kanjani ukuthi ngingahambi ngale ndlela ubaba asifundise yona. So ke indaba yami inde kodwa ngicela ukuma la ngidlulele kwenye into engithe ngizokhuluma ngayo ngoba isikhathi siyangishiya. Abantwana basezulwini kwakunyaka ka-2010 kufika ingilosi phakathi kwethu. Ngizocela abangcwele bangivulele incwadi Exodus 23 verse 20. Le nto esiyifunda kule yancwadi iyafana exactly nento eyenzeke phakathi kwethu. Uthi ubaba uMelusi kwafika ingilosi ngonyaka ka-2010 yaguqa phambi kwakhe yathi thunywa uShembe ubabilanga ukuthi akamakhele indlu kaJehova. Uthi kubaba ngabuza ukuthi indlu kaJehova yini, yathi ingilosi indlu kaJehova yibandla. Ithi ingilosi kuleli ibandla uzofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Lokhu kwenze ngokuthi uthathe imfundisweni zomprofethi Isaiah Shembe. Makhona seyitholi ngizocela ngifundele nje ngokushesha.
Exodus 23, verse 20-22. Bheka, ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho ukuba ikulondoloze endleleni, ikuyise endaweni elungileyo, iqaphele ulalele izwi layo. Ungayicunuli lokhu angikuthethelela iziphambeko zenu ngokuba igama lami likuyo. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo, ukwenze konke engikuthumileyo, ngiyakuba isitha sezitha zakho, ngiphambane nabaphambana nawe. Amen.
Amen. Yile nto ke bantwana basezulwini eyenzeke phakathi kwethu esikhathini samanje. Yenzeka abantwana ba-Israyeli. Yenzekile naphakathi kwethu because siseyiba abantwana baka-Israyeli. UNkulunkulu usikhumbulile kuthe umNazaretha sekuyingxova-ngxova wayithuma ingilosi phakathi kwethu. Yasihola uthi ubamelusi yafike yashoyo umlayezo ngenhlahla. Ayibuyelanga emuva kodwa yahlala yasisifundisa ukuthi sizohamba kanjani.
Amen.
Iziphi izinto abantwana basezulwini esesifundisiweyo ngomyalezo wokufika kwale ngilosi? Enye yezinto esifundisiweyo kuleli ibandla likaJehova ukuthi asinayo enye into esiyikhonzayo ngaphandle kwaJehova.
Amen.
Asinaye omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova. Lokho ithi ingilosi before ngiqhubeke kuloko. Ithi ingilosi mawufundisa abantu uyophatha incwadi ezimbili, incwadi yeBhayibheli nencwadi yesihlabelelo samaNazaretha ngoba ayikho into ebhalwe umprofeti Isaiah Shembe esihlabelelo samaNazaretha ephambanayo neseBhayibhelini. So ke kwaphoxa abantu nasezulwini ukuthi sifune ukuthi umprofeti Isaiah Shembe uwafundisa ukuthini amaNazaretha, ikuphi imibhalo yakhe ukuze sikwazi ukuthi sihambe ngayo ngoba ithi ingilosi asihambe ngeemfundiso zomprofethi Isaiah Shembe. Ngenhlahla enkulu sisekuthi sikhumbuze sikababa omkhulu. Asifundeni ke sizwe ukuthi uthini ubaba omkhulu kuverse 13 no-14 womthandazo weSabatha kulezi zihlabelele ezidala u-3 and 4. Uthi kubaba omkhulu ukhuluma nathi uthi besabeni uJehova sizukulwana ngezizukulwana. Nigcine imithetho yakhe angilobele yona uJehova ngenceku yakhe uMoses. ukuze ukudumisa kwenu kwamkeleke kuThixo mkhosi. Ngoba mani amdumisi ngemithetho yakhe, akayamukela imithandazo yenu. Akasoze nehlisela izibusiso uma ningayilalela imithetho yakhe niyigcine. Le nto iwukhiye ngendlela eyisimangaliso. Awukho umbuzo ongabekwa phambi kwakho ukuhlule uma ulandela le nto eyashiwo babamkhulu. Omunye ubengibuza kuthangi ukuthi yini singawakhonzi singawahlabeli amadlozi. Ngathatha le nto ngayifunda sase siyofunda nencwadi yeBhayibheli. Ngithe sengiqede lapho uthi hayi uhlakaniphile wena. Ngokufunda nje verse 13 no-14 usazi ukuthi uhlakaniphile. Lento iwukhiye ngendlela eyisimanga ngoba isusa la kubaba mkhulu bese isibuyisela back eBhayibhelini. Ngithi mina kuleli bandla lika Jehova sifundisa ukuthi ingabi khona enye into esiyikhonzayo ngaphandle kuka Jehova. Asinayo omunye uNkulunkulu kuleli bandla. UNkulunkulu wethu nguJehova. Kuphela.
Amen.
So kuhle ukuthi yonke into esiyikhulumayo siyifunde phansi ngoba nami into eyisimangaliso engahlangana nayo ukuthi nabangangilazi isabathi nokubanga ngiyazi eminye imithetho omNazirethi kodwa mangiyazi nje kungafundwa lutho phansi. So ngiye ngikhuthaza ukuthi noma ngabe abantwana bakuleli ibandla likaJehova bancane kangakanani abaliphathe iBhayibheli beyifunde lezi zinto ngoba sizokhuluma into la ibe nkulu mhlawumbe enhlizweni zabo kodwa bengakwazi ukuyichaza. So kufanele beyifunde. Asifundeni ukuthi njoba sithi asinayo omunye uNkulunkulu sikhonza uJehova kuphela ingenxa yokuthi sizonda abanye uNkulunkulu noma kusho bani. Incwadi kaExodus 20 verse 1 to 6. Noma ngafunda nje ngomlomo ofundayo. Awusenitholile. Unkulunkulu wakhuluma wonke lamazi wathi nguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe indlu yokugqila. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzela izithombe ezibaziweyo namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu nowokusemhlabeni phansi nowokusemanzini phansi komhlaba. Ungasikhothameli, ungasikhonzi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nguNkulunkulu onomhawu. Ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangisondayo, kepha ngibenzela umusa abaziyinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalo yami. Amazwi kaNkulunkulu la kusho yena uthi ke singabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Lamazwi avela kuJehova kodwa into enkulu ayivezayo ukuthi igama lakhe yena uJehova. Bakhona abanye uNkulunkulu kodwa yena uNkulunkulu ogama lakhe nguJehova. Siyasibe nenkinga ke yokuthi kuye kuqhamuka abantu left and right ngenxa yemangaliso mhlawumbe abayibonayo noma ngezizathu abanazo bese bethi hayi nathi ubani uNkulunkulu kithi. Mawubuza ukuthi nikusho ngani lokho bethi sikusho ngemsebenzi asenzele yona. Abagcinanga ke lapho. Into abayenzile bathe kwabanye onkulunkulu babo abaseyibo onkulunkulu kuphela kodwa sebe uJehova. Uyabona manje ukuthi benze kweyiso kwesimanga ngoba badelele uNkulunkulu ngokuthi bebe abanye onkulunkulu. Babona ukuthi lokho akwenele basebethi ke manje asithathe negama lalo uNkulunkulu oJehova. Njengamanje ma umholi webandla noma umuntu nje enze isimangaliso bese kuthiwa leya nto eyenziwa uJehova, bakhona abantu abayikholayo le nto leyo. So sizomisa kanjani? Ngoba phela nangumholi sekuthiwe uJehova and isimangaliso sikhona, ezinye izimangaliso i-real usesenzile usebizwa ngoJehova, usethatha manje igama likaNkulunkulu wethu. Asizweni ukuthi sizoyihlukanisa kanjani le nto. Incwadi kaDuteronomy 6 verse 4. Deuteronomy 6 verse 4. namangifunda umlomo nje sengiyitholile
ngathi
ngathi ngifunda mfundisi
ngathi ngathi yizwa Israel
uJehova uNkulunkulu wethu uJehova munye
amen uJehova uNkulunkulu wethu munye
amen.
That means noma umuntu engaqhamuka athi uNkulunkulu bese eyibiza ngoJehova lo uNkulunkulu wethu. That means use uJehova wesibili ngoba ukhona uJehova owuNkulunkulu wethu wokuqala. So asikwazi ukwamukela noma ngabe yini ezoba uJehova wesibili ngoba uJehova munye.
Amen.
Iyezwakala into abancane.
Amen.
Ikhona incwadi ngeke sayifunde ka Isaiah 43 verse 10. Ikhona incwadi engiyithanda kakhulu kulento kaNkulunkulu, uJeremiah 10 verse 11. Ngithanda kakhulu incwadi kaJeremiah 10 verse 11. Ngicela siyifunde ngoba labantu baqale bahlubuka baba woNkulunkulu bona. Bangagcina ukuba woNkulunkulu base bethatha negama likaNkulunkulu wethu ngenxa yemangaliso abazenzayo. Ngicela ungifundele mfundisi
incwadi kaJeremiah 10 verse 11. Niyakusho kanje kubo nithi oNkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba labo bayakubhubha emhlabeni ngaphansi kwezulu.
Amen. ONkulunkulu abangenzanga izulu nomhlaba baya uphupha.
Amen.
Uma kuqhamuka umuntu noma esethe uJehova kodwa kufanele simbuze ukuthi izulu nomhlaba ulenzeni. Mayingalenzanga uzophupha. Kulungileke use uJehova kulungile. Noma singakwamukeli kuweyisa lokho kodwa kulungile. Kodwa ngesizathu sokuthi awulenzanga izulu nomhlaba abekho abantu ozobadukisa ubasuse kuJehova uNkulunkulu wethu ngoba uJehova owuNkulunkulu wethu une product ayenzile izulu nomhlaba.
Amen.
Ama products kaNkulunkulu wethu akhona angekho umunye uNkulunkulu awenzile. Ulwandle product kaJehova, izulu nomhlaba iproduct kaJehova, umuntu uyiproduct kaJehova.
Amen.
So ke noma ngingakhonja umuntu uthiwe use uJehova kodwa asikhondisi product yakhe hayi simangaliso ngoba noma ukuyazenza imangaliso asiboniseke iproduct yalowo muntu lowo okuthiwa uJehova. Sibe nenkinga ke abantwana basezulwini njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu sithande ngendlela yesimangaliso. Leli zwe lishunyayelwa ngoba kumele silafike ey'nhlizweni zethu salamukela kodwa asilizwe elisha izwe elidala. Ufike omubi ebandleni lomNazaretha wafike wadunga wafike waxova abantu bahlubuka bahlubuka udidi bangagcina ngokuhlubuka udidi basebedelela uJehova. Ngitshele makuthiwa ingane ezelwe mhlambe ngo-2010 ikhule bese kukhonja umuntu kuthiwe lo muntu uNkulunkulu. Ma ilandela lengane izothola ukuthi before 2010 lo muntu ubengayena uNkulunkulu. Uqale uba uNkulunkulu after 2010. Futhi utshena lengane ukuthi sibe noNkulunkulu sisizela. Into enjani le? Mina njengingaka ngisho ngithi isikole ngisiqede ngo-2011. Maqhamuka uNkulunkulu ngo-2011. Kusho ukuthi siqala ukuba noNkulunkulu ngiqhathe isikole. Umlando uyayiphinda abantwana basezulwini ngoba lezi zinto mazenzeka ngezwa enye inkosi ikhuluma emalangeni edlule kwakuyinkosi yesizwe. Cabanga bekwisikhumbuzo sikaba uThingo khona le. Ithi siphambi kukaJehova mayethi uJehova ishumuholi. Inkosi yesizwe ikhuluma amazwi anjalo uyayibuza ukuthi isizwe sizoma kanjani ngoba inkosi ikwazi ukuthi ikhombe umuntu ingasho uNkulunkulu bese ithi uJehova. Before sidlule kule nto yokweyisa uNkulunkulu wethu, ngicela sifunde incwadi ka Exodus 32 from verse 1-4. Ngale ncwadi ngifuna ukubonisa ukuthi le nto abantwana basezulwini esibhekene nayo ayintsha, umlando uyasiphinda. Aqala ukuthi abantu behlubuka uJehova, bese bengahlubuka uJehova, bese beyisa bemdelele.
Ncwadi ka-Exodus 32 isuka evesini. Abantu bebona ukuthi uMose ulibele ukwehla entabeni. Abantu babuthana ku-Aaron bathi kuye, "Vuka usenzele oNkulunkulu abazokuhamba phambi kwethu." Ngokuba uMose lowo umuntu owasikhuphula ezweni laseGibhithe, asazi ukuthi wehlelwe yini. U-Aaron wayesethi kubo, "Khumulani amacici egolide ezandleni zawomngeni nakweza amadodana enu, nakweza amadodakazi enu, niwalethe kimi." Bonke abantu bakhumula ke amacici egolide ezandleni zabo, bawayisa ku-Aaron. Wawamukela ezandleni zabo, wawabumba ngengwedo, wawenza aba yithole elibunjiweyo. Bathi, "Namba oNkulunkulu bakho Israyeli abakhiphe ezweni laseGibhithe."
Amen. La kwenziwe izinto ezimbili. Into yokuqala eyenziwe ukuhlubuka, eyesibili ukweyisa uJehova. Zwanini ukuthi udelelwe kuphi uJehova? Bathatha amacici komkabo namabhangele bayawaxova sebephumile eGibhithe, bayawaxova bakhanda ithole legolide, bathi linguNkulunkulu. Ukuhlubuka kokuqala lokho. Ukweyisa, nanka amazwi okweyisa, bathi ke, "Namba oNkulunkulu bakho Israyeli abakhuphula ezweni laseGibhithe." Baphumile labantu ingakakhandwa lento, bekhishwa uJehova, esebakhiphile base beyayikhanda, sebethi yiyo ebakhiphile. Ukuhlubuka okuhamba nokweyisa. Ileyo nto ke ehlela ibandla lamaNazaretha, ukuthi ibandla lamaNazaretha ubaba mkhulu ulikhandile lanesisekelo salo. Kuthe kusuka kwase kulandwa abantu labalandwa khona, kwathiwa bawo uNkulunkulu. Labantu baqhamuke after unyaka ka-2010. Sesikhulile, ezingane seyiselwe, abanye badala naye, kodwa bathi ke, "Wena osidalile, wena uJehova." Ngi-emphasize ke abantwana basezulwini ukuthi kuleli ibandla likaJehova asinaye omunye uNkulunkulu ngaphandle kaJehova, futhi sikhonza uJehova kuphela. Mhla ngifika eGoli sase IH Harris Primary School siqala ukuyokhonza khona, wasuka umvangeli Dlamini waguqa wathi, "Ma ukhuluma kuleli bandla ayikho enye into okhuluma ngayo ngaphandle kukaJehova." So ke singabantu abanjalo, ngenzela makukhona abantu abafikayo bengathi kuvela nje kwanika omunye umfana okwazidlula inkonzo, wayixoxela indaba yakhe, wasuka wayikhalela. Kodwa ngithamdlula kule nto ukuthi le nto engangiyizwa ngangingahumuliwe, njengoba beye besho ukuthi masiza la siyahumulwa noma siyahlakanishelwa. Kodwa into esilethela imfundiso sizinto esiyifundiswayo kuthinteke iy'nhliziyo zethu. Anything ongasiyibeke phambi kwethu, ma iy'nhliziyo ivuma, siyakwazi ukuthi siyeqa leyo nto leyo size uNkulunkulu. Ngoba enye ingozi ekhona eyokuthi uNkulunkulu akubize kulo mbutho wakhe oyingcwele, umoya wakhe uvume bese inhliziyo ingavumi. Bakhona abantu abanjalo. Zikhona izinsizo siya sikhulume nazo. Ethi umuntu ngiyamlandela uMelusi. Sengize ngashiya ngishe ebandleni lami. Kodwa akenzi la. Uma umbuza ukuthi ukuphi, athi yabona nje ngihlezi ngikhonzela ekhaya. Ubona ukuthi oh kunenkinga. Umoya uyavuma. Inhliziyo yakhe ayivumi. So ngiyambonga uNkulunkulu ngesizathu sokuthi kwathi umoya wami uvuma nenhliziyo yami yavuma.
Amen.
Aphikisananga ngoba bazoba neshala kubantu lokuthi mayingase iphikisane lezo zinto lezo. Bangase befebe ngayezulwini ngoba ifeni yebandla lamaNazaretha uNkulunkulu ayincwatshwa. Akaze ngibone kuthiwa siphumala siyongcwaba umuntu obeyifeni yaleli bandla. So mawufa noma nithiwa ubuhlala life every sabbath ukwenza konke ongasukwenze kodwa mawungakazi sithatha isifungo sokuthi sengayishiya eminye imibutho ngingena embuthweni kaJehova asikwazi asishidinga ukungena ezulwini mhlawumbe ungangena kodwa asikwazi yabo. So ke ngiyambonga uNkulunkulu wasekuphakameni ngoba lento eyenzeka kulabo abantu noba bamkhulu wayikhuluma. Mawufunda isihlabelelo 154 iverse lesibili lithi inhliziyo yami njengeyesilwane ayivumi ukulandela. Ngisize wena Nkosi mina ngithanda ukukholwa. Inhliziyo yami injengeyesilwane angivumi ukulandela. Ngisize wena Nkosi mina ngithanda ukukholwa. Bekhona abantu abanjalo. Ubaba omkhulu akagcinanga ngaleso sihlabelelo. Waphinda wakhuluma futhi kule ngoma ka-221 uverse 3 uthi ngiyalizwa Nkosi izwi lakho enhlizweni lingibiza mangiphiwe nguwe mkhululi inhliziyo ethandayo. Umoya wami uyavuma nawe inhliziyo yami ngenqaphi. Ngiyathanda ukuphelela kulowo muzi wengcwele. Akufanele le zinto ziphikisane. Athi umuntu uyazivamela usuyashaya bamela usimlandeleni abamlandeli yena. Umoya wakhe uyavuma kodwa inhliziyo yenqaba. So ke ngiyambonga uNkulunkulu wasekuphakameni ngaphandle kokumosha isikhathi. Ngiyakubonga kakhulu ukuthi lathi lezulu malifika esikhathini samanje lizwakala langena nakweyami inhliziyo langathiyo ngalithanda ngaligcina umoya wami wavuma nenhliziyo yami yangenqaba. Kwathi noma abafundi nodadewethu sebenqaba uNkulunkulu wayivala indlebe samngangalisi isilalo. Kwathi noma kufika izikhathi zomzima wangipha isibindi ngoba angazi isibindi sithengwa kuphi ngoba uyashushemba ukuthi mawuthanda ukusilandela qala uthenge isibindi. Ngasithola leso sibindi bantwana basezulwini ngavondla ngoba izwi engase ngizwile wangakwazi ukuthi ulikhiphe enhlizweni yami. Ngathanda umoya wami wavuma nenhliziyo yami yavuma. Enye into enkulu bantwana basezulwini esiyifundisiweyo eyifundweni eyivela engilosini indaba yasezulwini ukuthi ukukholwa kwethu akusiyo nje into ephelela la siyahamba sizulwini. And manje ngempela uhambe ngalezi zifundiso esifundiswa into oqale yenzakalayo uphelela ukwesaba. Njoba ngikhona nje bantwana basezulwini umuntu oseneminyaka ephansi ngendlela eyisimangaliso kodwa angikhathalele lutho. Konke engikwenzayo ngikwenza ngikhumbule ukuthi ngiyahamba lo mzimba engihleli kuwo uyidokodo lomhambi. Ngiyahamba and anginalo uvalo angisabi ngoba yonke into bakumele ukuthi ayifundise yona ngiyazama ukuthi ngiyigcine. So ngiyaye ngibuze ukuthi out of all the things esifundiswa zona ngayizama ukuzenza yini engangivimba ukungena ezulwini. Ngumuntu oyasebenza ebusuku, ngingqamule ebusuku abantu bayebengizwela ukuthi hawu yini awusabi yini yini ofanele ngiyasabe ngoba maqhamuka ufa ngizofa andimani ifanyazi ngezulwini so manje yini ezoba inkinga yabo so ke siyambonga uNkulunkulu wasephakameni owasithanda abantwana basezulwini ngothando olujulile njoba ngisho ukuthi akulutho abantwana basezulwini nakini kwafika lolu thande nezizwayo lafinyelela kimi ngisezonweni zami alungidlulanga lwangisindisa nami ingakho ke ngithi o baba ngiyabonga nangenhliziyo yami sengiyavuma ukuthi wena umsindisi Nkosi kusise elizweni.